Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із автором «Реальної газети» Олександром Білокобильським говоримо про його статтю, яка називається «После вторження Російської Федерації в Україні крах імперії почнеться з Кавказу». Ну, мені було цікаво, тому що я там маю коріння з Краснодарського краю, і оці страсті кавказькі, вони так чи інакше виринали у розмовах з рідними. Насправді вони відчувають, ну, ті, хто живе у Краснодарі, відчувають, що там десь неспокійно поруч, але, я думаю, не завжди оцінюють ризики. Хоча там от постійно, коли я в останній була, постійно там попередження, терористична загроза, там постійно з радіо лунає, це те, що там небезпека. На автовокзалі постійно це через стрічку щось шукають. Ну, тобто, я не знаю, чи це регіон накручують таким чином, чи це дійсно щось там відбувається таке, про що варто і поговорити зараз з вами?
Безумовно, ситуація на Північному Кавказі геть неспокійна.
Вона постійно, перманентний те, що... такий неспокій?
Ну, як ми бачимо із внутрішньої документації силовиків російських, які дислокуються там, дійсно вони відчувають загрозу собі, я маю на увазі силовики, і дійсно вживають серйозних заходів для того, щоб придушити протестний рух, який існує на Північному Кавказі. Це не тільки Чечня, це і інші республіки. Республіка Інгушетія, Дагестан, Північна Осетія тощо. І так, дійсно, там неспокійно, хоча Друга Чеченська війна закінчилася ще у 2002 році. Дотепер, ось всі ці 20 років, Північний Кавказ – це такий собі казан, в якому всередині кипить, і треба дуже міцно тримати кришку на цьому казані, щоб її не зірвало, і щоб наслідки не відчула вся Російська імперія, так звана федерація теперішня.
У вас ви публікували документацію. І з того, що я зрозуміла, воно виглядає як певне зведення щодо криміногенної ситуації у тому регіоні, про який ми говоримо. Можливо, воно якось інакше називається. Оце поясніть. І хто цей військовий? Ви можете сказати, у кого ви виявили? Ну, не ви, а хактивісти, як ви їх називаєте, виявили цю документацію.
Це документи зі зламаного телефона, зламаного хакерами-активістами українськими у російського офіцера. Він брав участь у подіях на Північному Кавказі, і документація ця стосується періоду з осені, з листопада 2020 року до весни 2021, ну, тобто близько півроку. Що це за документи? Це не просто добові зведення про те, де що сталося. Це ще і плани розгортання, плани пересування підрозділів та з'єднань російських окупаційних сил на Північному Кавказі. Вони називаються російською ОГВ і в дужечках С. Об'єднана група військ, сил на Северному Кавказі. Так вони називаються офіційно. І ми побачили там, ну, по-перше, конкретні назви підрозділів, там багато абревіатур, які ми, ну, пересічний читач не дуже розуміє, але очевидно, що це досить велика група військ. Ми побачили кількість людей, які виділяються на певні заходи, і там уточнюється, для в межах чого їх висувають на певні місця, там облаштування засідок, облаштування блокпостів, іншої інфраструктури військової, пошукові операції. Важливо, що ведеться радіорозвідка на Північному Кавказі. Ну, тобто, уявіть, це називається, що війна там вже нібито закінчилася, але там проводиться повітряна розвідка з застосуванням безпілотників, там проводиться радіорозвідка, постійний щоденний моніторинг радіоефіру, там і радіоперехвати повідомляються, коли є цікаві фрагменти радіограм, коли не цікаві, коли цікавих немає. Тобто, і все це називається, увага, спеціальне, скорочено СПМ, СПО, тобто це спеціальні мероприятия, заходи, тобто, спеціальні операції, і все це відбувається щодня. Ну, тобто, відбувалося, якщо говорити строго, бо ми охоплюємо період з осені 20-го до весни 21-го року, але немає підстав говорити, що це все завершилося одразу після того, як закінчився цей період, який охоплюють документи. От, тобто, дуже цікавий матеріал ми отримали, і він насправді пролежав у нас, ну, досить довго, бо були поточні більш нагальні теми, але ми не могли не написати про це і розповісти читачам.
А можете уточнити, ви його отримали до вторгнення чи після?
Після вторгнення, звісно ж. Бо це з телефону російського офіцера, який брав участь у так званій спеціальній операції росіян, тобто у Z-вторгненні.
А відомо він живий чи ні?
Я не можу цього сказати, на жаль.
Гаразд. Тоді підемо далі, да, по інших питаннях. Ви з цього і починаєте, власне, ваш, ну, як передмову, да, то до статті. Ви хочете одразу пояснити, чому це важливо, так? І ви також пояснюєте, так, ну, намагайтеся пояснити, хто ж насправді керує Чечньою або має там вплив. Владу і вплив. От після аналізу отриманої документації ви можете сказати, дійсно Кадиров той, за кого його вважають, ну, принаймні, його побратими?
Ну, дивіться, ми, опрацювавши ці документи, отримали певне бачення, і був навіть деякий сумнів, чи все ми правильно зрозуміли, бо одна справа, коли з документами працює журналіст, який, ну, має загальні навички і певні аналітичної роботи тощо, а інша річ, коли на ці виводи подивиться експерт. І, ну, журналістські стандарти вимагають, щоб у тексті виступили експерти зі своєю думкою. Але тут ми хотіли не тільки для того, щоб формально дотриматися цих стандартів. Нам важливо було зрозуміти, чи дійсно правильно ми все бачимо. І дійсно ми поспілкувалися з заступником директора по міжнародних питаннях Центру дослідження армії конверсії роззброєння з Михайлом Самусем. Це дуже фахова людина. Поговорили з Ігорем Семоволосом з Центру близькосхідних досліджень. І так, вони підтвердили, що ми розуміємо все правильно, але Самусь додав ще, що Треба ще деякі фактори врахувати, хоча загалом він згоден. Це фактор економічного контролю Чечні кланом Кадирова. І тим не менш, разом з цим економічним контролем, дійсно підрозділи, які входять, як вважається, до приватної особистої гвардії Рамзана Кадирова, глави Чечні, вони насправді підпорядковуються командуванню цієї самої згаданої вище ОГВС, об'єднаної групи військ і сил на Північному Кавказі. А вона, в свою чергу, ця ОГВС, підпорядковується директору Росгвардії. А директор Росгвардії – це Віктор Золотов, колишній охоронець, тілохранитель, і так далі Володимира Путіна. І це людина, яка входить у найближче коло російського диктатора. І тому говорити, що Чечню контролює повністю Кадиров, не зовсім точно, адже Чечню контролює командувач ОГВС, тобто директор Росгвардії, тобто Золотов, тобто напряму майже Путін. І як би, яку б вагу не мав Кадиров, дійсно вага є, але вона не така, як в уяві, у баченні переважної більшості і росіян, і українців.
Олександре, таке питання, мабуть, організаційне, але воно у мене постало, коли я читала, чому, ким була ця людина, з чого телефону отримали цю документацію, що у нього була ця інформація, чи вона певному колу розсилається і люди мають бути в курсі цих зведень?
Ми можемо припустити, що ці документи були... готувалися для паралельної якоїсь відправки за паралельними каналами на гору до керівництва. Адже частина документів – це вже роздруковані в паперовому вигляді, відзняті на телефон, а частина була знята з монітору. Ну, ми бачимо там піксель, ну, видно, що це знімок з екрану комп'ютера. Тому ця людина працювала, як можна припустити, в десь у штабних структурах і мала доступ до документів такого рівня. І такого рівня я б додав і секретності теж, адже там планування операцій, і рядовий член цієї ОГВС на Північному Кавказі не мав доступу для такої загальної, до такої загальної картини і пересувань, і планів. Тобто це достатньо висока посада була.
Ну, я хочу уточнити, можливо, ви і згадали, але якось прослухала цей момент, про що, власне, йдеться у цих зведеннях. Вони йдеться про те, що там у такому-то районі така-то людина проводила одиночний пікет, так? Там провели обшук, вилучили екстремістську літературу. Про що ще є? Затримали когось за підозрою у тому, що людина там посягала на територіальну цілісність Росії, там місцевого жителя затримали, і знову ж таки екстремістську літературу. Я розумію, що для матеріалу, для статті вашої, тут багато цих скрінів, які ви опублікували, але враховуючи масштаб взагалі всієї ситуації на Кавказі, цієї інформації достатньо, так щоб зрозуміти, що це дійсно є для Росії загроза її територіальної цілісності.
Безумовно, тут я додав би, що питання територіальної цілісності і так званої національної єдності, воно є одним з пріоритетів і для Російської Федерації, і вони відчувають цю загрозу. Це видно з документа, прийнятого близько року тому, в липні минулого року, стратегія національної безпеки. І там червоною стрічкою проходить через весь текст чималого документу територіальна цілісність, національна єдність, і вони дійсно цього бояться. Тому такі прояви, які ми бачимо на Північному Кавказі, тобто там дійсно, крім планів операцій, є і добові зведення, що відбулося, і там багато затриманих за поширення екстремістських, як вони пишуть ФСБшники, ці матеріалів у мережі інтернет, тобто людина написала коментар у ВКонтакті або Однокласниках, і до неї приходить ФСБ і її затримує. У кращому випадку це буде штраф, у гіршому випадку у людини знайдуть якісь зв'язки з так званими екстремістами-сепаратистами, і людина поїде валити ліс, умовно кажучи, кудись там на далекий схід. От. Ну, а також, звісно, вилучаються зброя, боєприпаси, і особисто мене вразило, що вони знаходять тайники у горах, які були закладені, ну, відносно недавно, тобто там, ну, кілька років тому. Вже минуло від Другої Чеченської, як я казав, майже 20 років на той момент, але там п'ятирічні закладені тайники з автоматами, з сотнями патронів, набоїв, вони знаходять, і це все триває. Тобто, якщо ми складемо разом протестні настрої у людей, які там існують, якщо ми складемо разом зброю, яка лишається, і боєприпаси на руках у населення, у тайниках, якщо ми додамо сюди те, що люди навіть попри ось всі ці весь цей пресинг силовиків все одно пишуть в своїх російських соцмережах, що, ну, типу, свободу Чечні, умовно кажучи, то ми побачимо, що це дійсно киплячий котел, з якого, якщо кришку не притримати, її з відповідним зусиллям, то її просто зірве. І я вважаю, що так воно і буде. І разом, я перепрошую, разом з нашими експертами, які теж кажуть, що якщо зменшиться пресинг, то руйнація Російської імперії почнеться саме з Північного Кавказу.
А отут мені поясніть, можливо, слухачі зробили для себе висновки, я і раджу зайти на сайт Реальної газети і почитати, і подивитися на ці скріни цих документів, які ви опублікували. Але мені не зрозуміло, чому після того, як Росія отримає поразку в Україні, почнеться там от крах її з Кавказу. Ну, навпаки, вона ж забереться з України і може зосередити ці зусилля на тому, щоб утримати Кавказ. А чи якось, я, мабуть, якось помиляюся, поясніть.
Річ у тім, що забратися і щоб з України, щоб зосередити зусилля на Кавказі, треба, щоб було що забирати. Поразка на території України для РФ означатиме, що Росії не буде чим воювати тут, і відповідно не буде чим стримувати протести на Кавказі. Насправді, ну, це вже слова експертів, а я вважав, що може все початися навіть раніше, до поразки, і це був би другим фронтом для російських силовиків, адже вони і зараз перекидають на український фронт деякі частини, які мають місцями постійної дислокації Північний Кавказ, і з Дагестану вони перекидають, і з Чечні, як ми знаємо, ця так звана Кадирівська гвардія брала участь у бойових діях. Ну, наприклад, саме кадирівці, як відомо, зруйнували цілеспрямовано ісламський культурний центр і мечеть у Сєвєродонецьку. Да? От, і так вони беруть участь вже в українській війні. А далі, як будуть зменшуватись резерви, які можуть задіяти окупанти, вони можуть порахувати, що деякі підрозділи ще і ще можна перекинути сюди з Північного Кавказу, і вони можуть на якомусь етапі помилитися у розрахунках, вважати, що сил і засобів на Північному Кавказі їм вистачить для утримання ситуації, але помиляться, як і в перемозі над Україною за три дні. І тоді Кавказ полихне ще до остаточної поразки на території України. Такий хід мислі
був. Ну, у мене були певні такі думки. Ви, мабуть, знаєте, що наш колега Андрій Дегтяренко, так, ведучий Суспільного і головний редактор «Реальної газети», він, здається, нещодавно записував інтерв'ю з президентом Ічкерії, яка в екзилі. Який в екзилі. Я не читала це інтерв'ю, але я тоді подумала, що це можна пов'язати з якимось зближенням України там і Ічкерії, що хочуть якісь, можливо, дипломатичні стосунки, зав'язати, так? Але те, що він почав якось публічно там заявляти про себе, нагадувати про себе, і взагалі нагадувати про те, що є Ічкерія, так? Можливо, у них є сили зараз, от про той другий фронт, про те, що ви говорите, що, можливо, це може бути. Але от інтерв'ю не читала, тому я так обережно. Можливо, ви читали це інтерв'ю і на його основі певні висновки зробили.
Ну, по-перше, я хотів би нагадати, що чеченські борці за незалежність, вони насправді зараз воюють з російськими військами, так, і це відбувається з 2014 року. Вони воювали і тоді, воюють і зараз. І за це велика від мене особиста їм дяка цим людям, цим справжнім воїнам. По-друге, я хотів би сказати, що насправді в Чечні і врешті Республік Північного Кавказу насправді все не так просто. Тобто там
справа не тільки у Чечні або в Ічкерії, так?
Так. Там все дещо складніше, ніж нам здається, бо це інше зовсім суспільство, в якому діють і закони давні, гірські, і також діють ісламські традиції певні. От. І тому проводити якийсь прямий зв'язок, що от якщо уряду вигнання Республіки Ічкерія якесь рішення прийме, то одразу це все станеться. Я би ставився з обережністю до таких думок. Тим не менш, і ще я хотів сказати, що за даними російських силовиків, які ми отримали, там діють певні сили певних ісламських угруповань, і ФСБшники кажуть, що там розгорнута агітація за те, щоб їхати воювати до Сирії, і щодня там виявляються особи, які вже там з такого, з 14-го, з 16-го року воюють на боці
ІГІЛ,
так, ісламської держави. Ми не можемо довіряти ФСБ, тому що ФСБ повірити, себе обманути після всіх фальсифікованих справ, там в тому числі зі звинуваченнями в бік українців з боку ФСБ. Але цей фактор теж можливий. Тому там ситуація досить складна, і треба спостерігати, що буде. Але напевно, з боку наших, можливо, дипломатів, можливо, силовиків, варто було би говорити і про можливу активізацію на Північному Кавказі спротиву російській окупації.
Це була розмова із автором «Реальної газети», журналістом Олександром Білокобильським. Говорили ми про його статтю, яка називається «Після пораження Російської Федерації в Україні крах імперії начнеться з Кавказа».